Хипнотичен поглед към вътрешния живот. Това ви чака в този брой на подкаста на Изотопия. Този път в автономията отправяме поглед към романа «Равнините» на австралийския писател Джералд Марнейн, който ни въвлича в свят, в който времето тече различно, а мисълта и съзрецанието са по-важни от всичко друго. И с литературните равнини на Марнейн бродим с преводача на книгата Стела Джелепова. Един разговор не само за равнините и всичко на, около и сред тях, но и за превода на Стела от норвежки на трилогия на Нобеловия лауреат Юн Фосе, за който тя е удостоена с награда от Съюза на българските преводачи. Приятно слушане, уважаеми слушатели!
Изотопия.
Животът като пътуване. Пътуване през равнини, през книги, през мечти. Но каква е целта? Има ли такава? Или самото пътуване е есенцията? Може ли да настъпи момент, в който пътуващият започна да се страхува, че може да не намери подобаващ край на пътуването си? И тогава да си каже, че прекарал живота си, опитвайки да види собственото си място като край на пътуване, което всъщност никога не е правил. С тези елементи на вплетени разсъждения по, от и около романа «Равнините» на австралийския писател Джералд Марнейн започва днешния разговор в Изотопия. Странен австралийски шедьовър, така списание Нью-Йоркър определя романът «Равнините», който пък от съвсем скоро можем да четем на български език, благодарение на превода на Стела Джелепова. Точно с нея ще говорим сега в предаването. Включваме я не от равнините, а от планината, където тя живее. Стела, здравей!
Здравейте!
Би ли се съгласила с това, че всеки прочел равнините би изпаднал, да кажем, в тих ужас, ако му се наложи да разкаже на някого за света, за сюжета на книгата? Искаш ли, въобще ти имаш ли, така като преводач, като човек, задълбочил се в оригиналния текст, някаква твоя картина, с която да опитаме да видим някакъв лъч, подсказващ ни за какво става въпрос в романа?
Да, това е най-трудният въпрос. За какво се разказва тази книга и изобщо за какво е тази книга. Сюжет има фрагментарен до някъде. Един млад творец отива в равнините във вътрешността на Австралия, далеч от крайбрежието, за да заснеме филм. Това е сюжет всъщност. И около него се гради една доста, така да кажем, озадачаваща история. Всъщност озадачаваща е думата, която най-често срещах, когато търсих мнения за тази книга и коментари и разлици за нея. Защото наистина е странна книга и всеки намира нещо различно в нея.
Казваш странна книга и че всеки намира нещо различно, а как те намери и теб книгата? Какви обстоятелства те срещнаха с равнините?
Издателство Лист искаше да издаде нещо от Марнейн, защото той е един от наистина най-големите живи писатели в момента. Много често стрягам за Нобелова награда вече много години. И заедно с издателството решихме, че трябва да бъде представен в България. И избрахме точно равнините като негова, може би, най-представителна книга за творчеството му.
Ти имаш ли някакви колебания, вътрешни усещания? Или бързо каза да?
Ами да, имах колебания. Прочетох цялата книга, когато почнахме да обсъждаме и доста се оплаших, защото е много, много сложна книга. Тя е кратичка, около 100 страници, но съдържа страшно много неща и най-вече езиково е на изключително високо ниво. Но едновременно тя много ме увлече. Просто текстът те увлича по един едва ли не хипнотичен начин и страшно много ми хареса, въпреки че изобщо не бях сигурна, че съм я разбрала. И затова и реших, че трябва да се захвана с нея.
Още повече, че не е на основния език, от който превеждаш, защото си завършила скандинавистика с шведски и норвежки и там е твоята сила?
Да, но съм завършила и магистратура в английска филология, така че може да се каже, че са на едно ниво от трите езика при мен.
Каза, че първо си прочела книгата в оригинал, след което си започнала да превеждаш. Това в разрез ли е с твоя преводачески подход или по принцип така подхождаш, първо прочиташ, после преведеш?
Ами, зависи от книгата. Когато става дума за нещо толкова сериозно и толкова сложно, обикновено прочитам книгата. Ако е примерно криминален, го прочитам, за да ми е интересен до края. При Юн Фосе, норвежкия нобелист, който превеждах преди няколко години, не прочетох цялата книга, защото и там исках текста да ме увлече и да ме нося, да нямам някакви предварителни идеи за него.
Преди да задълбаем в... По-скоро в опита ни да задълбаем в сюжета и в това какво казват изреченията, написани от Марнейни, преведени от теб, кажи ми как се превежда този автор? Може ли да откориш някакви предизвикателства, с които се сблъска този нелесен текст?
Ами, превежда се доста трудно. Както казахме, тази книга е около 100 страници, аз я превеждах повече от 3 месеца, като работех само това, т.е. по 8 часа на ден превеждах Марнейн. Най-вече чисто езиково е трудна, защото той използва много висок регистър. Ние на български реално нямаме толкова богат висок регистър. Разговорните ни думи са много и са много хубави, но когато стигаме до висок стил, малко не ни достига българския. И трябва се да намирам думи, които да звучат добре и на място, и едновременно с това да не звучат изкуствено и сложени там само за да покажеш, че знаеш много думи. Защото пример не е така. Неговия текст се лее, въпреки че е труден и сложен за четене.
Какво ти беше от помощ? До кого и до какво се допитваше в трудни моменти?
Ами, най-вече много речници използвах, всички налични, английски, български, синонимни речници. Прочетох каквото намерих за този роман, всякакви анализи и коментари. Те не са много, поне не в интернет. Но наистина това ми направи впечатление, че всеки един коментатор тълкува книгата по различен начин.
Това ли е всъщност един от най-трудните текстове, с които си се сблъсквал в преводаческия ти живот?
Да, мисля, че до този момент да. Превеждала съм и други много трудни книги, включително и стихове, но тази беше може би на най-високо ниво.
Свършвайки превода и книгата, с какви усещания за Марнейн остана, като да не искаш да видиш нищо от него или по-скоро искала да прочетеш и другите му неща?
По-скоро бих искала да прочета. Казвам, че беше сложно и трудно.
Но не в лошия смисъл.
И тезък процес, но не беше неприятен в нито един момент.
Да,
напротив, беше ми изключително приятно да го превеждам.
Всъщност бих се хванал за това, което каза за леещия се текст на Марнейн. Наистина, изреченията, с които борави и думите не са сложни, красиви са, но крият сложен смисъл. Може би така, можем да кажем.
Точно така.
И не просто сложен, той е многопластов, до степен в която и ти самия, прочитайки го няколко пъти, можеш да видиш диаметрално различни смисли в съдържанието.
Да.
Ако въобще си го разбрал с тази оговорка.
Така е, да.
Една песен, след което продължаваме разговора с Стела Джелепова. Thank you.
can never say goodbye.
Прекарваме по-голямата част от живота си сред ветровете. Виждали сме сенките на цели облаци, изгубени сред милите на нашите треви. Но нима между нас има някой, който не помни следобед на верандата, където слънчевата светлина едва прониква през листата на пълзящите растения. Или в дневната, където завесите стоят пуснати от ранна пролет до късна есен. Имало е месеци, когато равнините са изглеждали далечни, а ние сме стояли вътре всеки следобед и ни е стигало да гледаме само едно определено бледо лице. Джералд Мърнейн, уважаеми слушатели, неговия роман «Равнините». За него си говорим тази вечер в Изотопия с преводачката на текста Стела Джелепова. Стела, тук ли си все още сред нас?
Тук съм.
Какво можем да кажем за хората от равнините? През очите на протагониста ли гледаш на тях или си изгради свои представи по-скоро?
Трудно е да се каже. Ние не научаваме кой знае какво за хората от равнините. Както всъщност не научаваме и за самия протагонист. По-скоро те са едни творчески души, които обитават тези простори, тези безкрайни, безбрежни простори и търсят някаква точка, от която да тръгне тяхното собствено пътешествие в живота и най-вече в творчеството.
Можем ли да говорим за някакви типични австралийски пластове в романа? Нещо типично в контраста на крайбрежната Австралия и тази вътрешна част, където са разположени равнините, за които говори Мърнейн през своите герои?
Да, но не трябва да очакваме да научим нещо за истинската и реалната Австралия. Това е една въображаема Австралия, една алегорична Австралия на Мърнейн, която има и доста елементи от прародината, тъй да се каже, от Англия, с тези огромни имения, с кули, с карети, с витражни прозорци и гербове, неща, които всъщност в Австралия не съществуват и не са съществували. Така че не бива да очакваме Австралия на дънди крокодила, да кажем.
Или на аборигените.
Да, още по-малко. Те изобщо не фигурират в романа.
Докъде можем да говорим за алегорични пластове в, в романа, можем ли да кажем, че тази несъществуваща Австралия, Австралия на, на, на вътрешността, географска на равнините, всъщност е някаква метафора за нашия вътрешен свят? Една Австралия, която никога не, не е съществувала?
Да, така смятам. Самия Мърнен казва, че романа е алегория, но, но никога не пояснява алегория на какво точно. Но, но може да се каже, че ако изобщо можем да посочим тема на, на романа, това е вътрешния живот и вътрешните търсения на твореца. И, и тези равнини всъщност са точно това. Нашите вътрешни безбрежни равнини, които можем да се залутаме.
Това е толкова типично за Мърнейн да не казва.
Да.
Всъщност какво имал предвид? Той е много особен като, като творец. Всъщност сещам се за едно интервю, което дава за The Irish Times, мисля, че беше за едно ирландско издание, в което самия той казва, че съди за литературата и за книгите за една, съди за това, за една книга, какво ще остане от теб, от нея, от теб след 30 години.
Да.
Тоест, тази многопластовост не просто, а и това силно ярко въздействие и нещата, които реално остават. Не просто литература, която дава удоволствие на момента, а литература, която те променя. Такава ли е литературата на Мърнейн?
Смятам, че да. Стига да подходиш така по-открито, да не очакваш нищо конкретно от, от неговата литература, да ти да си готов да приемаш, а не да съдиш. Да,
има ли нещо от това, от тази истина, че определени книги трябва да ги четеш на различна възраст, на която си, т.е. натрупаното от теб като опит, като преживяно?
Да, без съмнение.
Ти дава
без
друг поглед.
Особено при, при тази книга, аз я четох, мисля, миналата година за първи път и я превеждах тази година и открих съвсем различни неща при, при второто четене. Предполагам, че ако минат 5 или 10 или 50 години, ще е съвсем различно моето усещане за нея.
До каква степен се задълбочи в, и в биографията, и в литературния свят на Мърнейн, преди да се захванеш с него? Чете ли някаква литературна критика за него?
Четох конкретно за тази книга, каквото намерих. За самия Мърнейн не съм чела нещо особено, защото предпочитам да, да не се водя по личността на автора, защото такива странични знания може да, да се подведат в посоки, които всъщност не съществуват в книгите.
А имаш ли твои любими цитати, които открояваш по време на превода и си записваш някъде и ги имаш и си ги препрочиташ след това?
Не бих казала. Много внимавах за първото изречение, защото то е много важно. Едно от, казват, едно от най-хубавите начални изречения на, на английски, англоязичен роман. Така че там, там се постарах да съм максимално близо до, до идеята на автора. Имах, доколкото си спомням, 14 или 15 варианта, а то не е някакво твърде сложно изречение.
Говориш за изречението, обаче то ми е пред очите и мога да го прочета на слушателите. Даже
да.
Първите две ще прочета, ако ми позволиш.
Да.
Преди 20 години, когато за първи път стъпих в равнините, държах очите си отворени. Вглеждах се за нещо в пейзажа, което да загатва за сложен смисъл отвъд зримото. Сега щях да те попитам за другите ти варианти, ма сигурно не ги помниш на това изречение.
Не, не ги помня.
А така по радиото добре ли ти звучи? Или сега би променила нещо?
Ами не, мисля, че, че добре предава духа на книгата.
Оставаме го така, както е.
За сега, да.
Изотопия.
Светлината от мними слънца пропила творби, с които той водеше вечни борби, но една друга земя, ни равнина, ни точно глян, го озовеше понякога със своя скрит плам. А сега нежна коприна пред очите му бе и предаваше блясъка на едно чуждо небе. Романът «Равнините» на австралийския писател Джералд Марнейн в фокуса на изотопия. Тази вечер говорим си с преводачката на текста Стела Джелепова. Стела, налагало ти се и поезия да превеждаш вътре в този роман, както става ясно?
Да, малко. Но аз превеждам поезия по принцип, така че това не беше най-страшната част.
Да, коя беше най-страшната?
Ами страх ме беше дали съм го разбрала и ако не съм го разбрала, дали ще мога да предам идеята на български.
А имаш ли ориентир? Имаш ли личен ориентир за това дали си го разбрала или не? Как разбираш за себе си?
Ами, както казах, търсих информация и до някъде се успокоих от това, че всеки я разбира тази книга по съвсем различен начин, намира свои лични неща в нея. Така че гледах да не предавам лични усещания, да направя възможно най-широк обхват на всички идеи, които откривам вътре, за да не е през моята лична призма предаден текста, но да се запази всичко, което съм открила в него.
Казваш всичко, което си открила в него, а какво откриват читателите въобще? Къде е красотата в литературата на Марнейн? Нью Йорк Таймс го определя като най-велики англоязичен писател, за когото повечето хора не са чували.
От една страна езика, както казахме, това е текст, който те увлича, въпреки че няма някакво, кой знае какво действие в книгата, не ти доскучава, поне на мен в нито един момент не ми доскуча, нито докато я четях, нито докато я превеждах. Друго, което може би не всеки усеща, е, че всъщност има доста чувство за хумор в тази книга и доста тънка ирония и също и самоирония. Например, с тези истории за борбите между творците и различните творчески школи. Определено имаше лека ирония и лек сарказъм при Марнейн. И има и самоирония, всъщност още в първата страница, когато той наглася изкуствено лицето си да издава някакви буйни стихийни емоции, които става ясно, че не чувства, но смята, че сега е момента да ги покаже.
А всъщност сега да не разваляме удоволствието на читателя, макар че с текстове на Марнейн е трудно да стане това, но сблъсква ли се протагониста с безсмислието на битието и това да обхване със своята камера живота в равнините, в крайна сметка?
В крайна сметка се сблъсква с безсмислието на своите творчески търсения, защото или по-точно не безсмислието, а безсмислието да достигне крайната цел на тези търсения. Остава самото търсене в сърцето на историята и за всеки, и за околните, и за него самия е ясно, че този филм никога няма да бъде завършен, но въпреки това той остава там и продължава да се готви за създаването му.
И защото равнините са необятно географско и емоционално пространство, и защото намирането или търсенето всъщност са водещите в случая. Не намирането, всъщност търсенето.
Да.
Това не спиращо такова.
Да.
А всъщност, можем ли да кажем, че връщам се към хората от равнините, за които описва в книгата Марнейн, можем ли да кажем, че тази провинциалност тяхна е някакъв вид камуфлаж, за който се крие някаква сложна система от тайни знания, ритуали, космологии, ако щеш и така нататък?
Да, да. Това е една от заложените идеи. Всичките търсят нещо неясно, какво, например, всъщност патрона на протагониста, който се отдава на някакви фотографски всякакви амбиции, които всички виждат, че нямат никакъв талант и никакво изкуство в себе си, но му гаждат заради тези негови лични търсения в равнините, както всъщност и всички равнинчи правят по един или друг начин.
Търсят нещо неясно, но не спират да го правят. Това не ги...
Да.
Отказва. А кажи ми, Стела, как се случва сблъскът на българския читател с Марне? Имаш ли вече впечатления?
За сега не. Книгата излезе много скоро, но доколкото разбирам се купува и се чете и се харесва.
Сега много леко, но плавно и категорично ще направим един преход. Връзката всъщност между скандинавската литература и равнините е норвежки автор Йон Фосе, за когото ти спомена преди малко. Та Йон Фосе превежда всъщност Джералд Марнейн, нали така, на норвежки.
Да, на норвежки, да.
Йон Фосе е преведен на български от Стела Джелепова. Джералд Марнейн е преведен също от Стела Джелепова. Самия Йон Фосе е преведен на норвежки. Дано не сте се объркали. Ако трябва си го запишете или си го нарисувайте, или сега Стела ще го разясни.
Йон Фосе, както знаете, много голям световен писател, драматург, поет и носител на Нобелова награда от по-миналата година, ако не греша. И подобно на Марнейн, има много специфичен стил на писане, който също като него така увлича читателя и е дори по-хипнотичен от Марнейн. И освен писател, Йон Фосе е и преводач професионален. Така че не е чак толкова трудно, чудно, че е превел Марнейн. И самия той казва, че от съвременните писатели намира най-голямата творческа близост точно с Джералд Марнейн. Макар че са много различни като автори, не може да се каже, че пишат в един и същи стил в никакъв случай, но отношението им към езика е доста сходно. И аз след като бях приключила вече с превода, погледнах и норвежкия превод и видях едновременно и Фосе и Марнейн в него.
В трилогията на Йон Фосе обаче има малко повече сюжет там, малко повече действия, колкото при Марнейн.
Да, има сюжет. Всъщност доста действия има при Фосе, включително и насилие, и какво ли не, и любов. Но и там сюжетът е по-скоро един скелет, върху който да се гради основната част.
Можеш ли да обясниш за нашите слушатели защо в Норвегия има два езика и ти си превела Йон Фосе от ново норвежки?
Ами, доста е дълго и сложно, но...
Имаш 3 минути, пробвай.
Норвегия е била 4 века под датска власт и официалният език е станал по-скоро датския. Всички образовани норвежци са учили в Дания. И когато през 19 век, както всъщност и при нас, започва едно културно възраждане, норвежците се стремат да се върнат и към собствения си език. И това са най-вече стотиците диалекти, които се говорят и всички краища на Норвегия. И тогава се създава този втори норвежки официален език, който е изцяло създаден въз основа на диалектите, но той е писмен език. Това е писмена форма на норвежкия, устно всеки говори на собствения си диалект. И другия норвежки, официалния, книжовния норвежки е този, който е силно повлиян от датския.
Ти от какъв норвежки преведен Йон Фосе? От ново норвежки, нали така?
Да, от езика на диалектите.
Да. Ами, разговорът е необятен, както за Марнейн, така и за Йон Фосе и въобще за скандинавската литература, за тази сложно красива литература, за която Марнейн казва, че оставя своите следи след 30 години у нас. Аз ти благодаря много за този разговор в Изотопия.
И аз благодаря.
Ако имаш нещо да добавиш още за равнините?
Ами, какво да добавя? Четете тази хубава литература. и се радвайте.
Не само да четете, но да четете и в ефир, каквото ще направя и аз сега. Опитвам се да сглобя една равнина, където не съществува нищо, освен онова, което художниците твърдят, че са видели. И щом събера тези пейзажи заедно в една голяма рисувана равнина, някоя сутрин ще пристъпя навън и ще започна диренето на нова страна. Ще тръгна да търся местата, които се намират току отвъд рисуваните хоризонти. Местата, за които художниците са знаели, че могат единствено да загаднат. Джералд Марнейн, уважаеми слушатели, разговор в Изотопия за неговия роман «Равнините». Благодаря на Стела Джелепова.
Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди, а в радио ефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма «Хоризонт» на Българското национално радио.